Velkomin í þýsku fyrir þig. Ég ætla að kenna ykkur þýsku. Eins og á að kenna þýsku. Við hlýðum á orð og setningar og lærið, takk.
Mit dem plötzlichen Auftauchen der Rheintöchter
Og ég þýði, hann tók hendi sína og leit hann inn í skógin. Hún var ánægð, hún var mjög ánægð.
Drei unbekleideten, passionierten Schwimmerinnen ist das Ende der Unschuld vorprogrammiert.
Hún fann hvernig blotnaði þegar hann tók í hendinnar. Hún hugsaði alla fuglana í skóginum hvernig þeir áttu eftir að horfa þau njóta ásta.
Das bekannte Gesangstrio singt ebenso gut unter wie über Wasser.
Og ég þýði, hann reyf hann úr kjólnum. Reif hann á nærbuxunum og fann koma blaut. Hann tók rakan getnaðlimsin og sagði við hana, sjúðu.
Und hört auf die Künstlernamen Voglinde, Velgunde, Floßhilde.
Hann saug hann fast og hann fann hvernig blóðu streymdi fram í getnaðlimin. Hann horfði á rauð brjóst hennar, tútna út.
Unverantwortlicherweise
Hún var gröð. Hún þráði að fá hann inn í sig. Hún þráði að fá hann djúft inn í sköp sín. Hún hugsaði það hvernig hann væri ef þau fyrir væri tveir sem reyðinni.
Sind die Damen mit der Bewachung eines hochbrisanten Wertobjektes?
Hann fekk það við brjóst hennar og hann smurði sæðinu yfir andlit hennar og hún stundi. Hún stundi af frið og ánægju. Hún vissi að hún fann mann sem vildi ríðinni.
Des sogenannten Rheingoldes betraut.
Þeir lágu saman í grasinu og bæði voru fullnægð. Þau höfðu bæði fengið fullnægingu. Við ljátum þessu lokið en í næstu viku fá að heyra framhaldið. Takk, takk. Hilsin, hilsin. Bless, bless.